Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. 19. je mart, ponedjeljak. Sa vama producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. O Vučićevoj nenajavljenoj posjeti Sjedinjenim državama, bivši ambasador Ivan Vujačić.
Neko ko je predsjednik jedne države trebalo da objavi gdje ide i šta radi. Čak i ne mora objaviti s kim se sastavili, trebalo se zna kojim povodom ide u inostranstvo.
Donosimo vam priču o najboljim prijateljima u miru koji su pucali jedan na drugog u ratu. Dau Tihić.
I svako jutro ovako pili smo tu kafu na stilovima i sad ulazi čovjek u kafu. I odgledam ovako u njega, on ulazi i prolazi. I sad ja ono nesvjesno, ja sam ovog čovjeka ubio.
Nova inicijativa da se u Prijepolju podigne spomenik žrtvama otmice u Štrpcima. Inicijator Halim Duraković.
Naša podrška ide od Zagreba, od Dokumente i gospodina Jakovčića Eugena, iz Washingtona, iz Londona, univerzitetski profesori, samostalni novinari.
U Podgorici razgovarano o borbi protiv ekstremizma. Analiziramo situaciju u rudniku Trepča, te da li su sindikati u Bosni i Hercegovini beskorisni. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković smijenjen je danas sa ove funkcije. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine odbila je prijedlog Demokratske fronte u ujedinjenju ljevice, jer kako su naveli, to podrazumijeva ukidanje SDP-a BH. Istovremeno SDP je pozvao Željka Komšića da povuče kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kandidat Demokratske partije socijalista na predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori bit će lider te partije Milo Đukanović. Odlučilo je predsjedništvo vladajuće crnogorske stranke, objavili su crnogorski mediji. Predsjednik pokreta Slobodnih građana Saša Janković i šef pravnog tima pokreta Aleksandar Olenik podnijeli su krivične prijeve protiv ministra unutrašnjih poslova u vladi Srbije Nebojše Stefanovića i ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ružića zbog sumnje da su izvršili krivično djelo sastavljanja netačnih biračkih spiskova. Osim ministara, krivična prijava podnijeta je još protiv 17 osoba. Delegacije Beograda i Prištine su se ponovo sastale ovog popodneva u okviru nove runde tehničkog dijaloga između Kosova i Srbije. Predviđeno je da teme razgovora budu sporazumi koji su već postignuti, a koji i dalje nijesu implementirani, uključujući zajednicu srpskih opština, energetiku, most u Mitrovici, slobodu kretanja i integrisano upravljanje granicom. U Hrvatskoj zbog istorijsko visokog vodostaja Save sve su službe na terenu, ali se za sada ne predviđa nikakva evakuacija stanovništva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni pregovarač Europske unije Michel Barnier objavio je u Briselu da su Europska unija i Velika Britanija postigli prijelazni dogovor o Brexitu koji će važiti do 31. decembra 2020. Dogovorom su precizirani detalji o pravima građana i financijski sporazum. Kako je rekao Barnier, problem granice sa Irskom ostao je neriješen. Barnier rekao i da je riječ o odlučujućem koraku, iako, kako kaže, ovo još nije kraj. Ministri vanjskih poslova Europske unije u Briselu pozvali su Rusiju da odgovori na pitanja o upotrebi toksina protiv jednog od svojih bivših špijuna u Britaniji i ponudili Londonu apsolutnu solidarnost. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će London morati da pruži dokaze ili da se izvini Moskvi za optužbe da je odgovorna za trovanje bivšeg ruskog agenta u Velikoj Britaniji. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju saopštila je da su ruski predsjednički izbori održani u nedostatku prave konkurencije i da glasači nisu imali istinski izbor za glasanje. Sa 99,8% izbrojanih glasova, aktuelni predsjednik Vladimir Putin dobio je 76,7% podrške građana Rusije, saopštila je Centralna izborna komisija. Slovačka vladajuća stranka ponudila je mjesto ministra policije nestranačkom kandidatu kako bi izbjegla nove izbore i omogućila nepristrasnu istragu u ubistvu novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke, koje je izazvalo najveću političku krizu u zemlji od revolucije 89. Premijer Robert Fico dao je ostavku, a za njegovog nasljednika je predložen Petar Pellegrini, koji je rekao da će novi ministar unutrašnjih poslova biti Jozef Raf, politički nezavisni kandidat, sada šef kabineta ministra zdravstva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama, što je i sam potvrdio Twitter objavom, ali prije puta nije najavio povod posjete Americi, niti sa kim će tamo i o čemu razgovarati. Vijest je prvi saopštio Vuk Jeremić, lider Narodne stranke, koji je Vučića optužio da u Sjedinjenim Državama tajno pregovara o Kosovu. Slušamo Branku Trivić.
Tajnim pregovorima s kosovskim liderima Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nespretno pokušava da doskoči međunarodnoj zajednici i kupi dodatno vreme za sebe i svoje koalicione partnere u Prištini, kazao je Vuk Jeremić za sarajevsku televiziju Face. U utorak je, rekao Jeremić, Vučić bio u Parizu na tajnoj večeri s Tačijem, a u nedjelju je privatno otputovao u Njujork, o čemu javnost u Srbiji nije obaveštena. S Haradinajem također pregovara preko bliskog posrednika iz svog okruženja. Neuobičajeno je da šef države ne objavi kuda i kojim povodom putuje u inostranstvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama.
Neko ko je predsjednik jedne države trebalo da objavi gdje ide i šta radi. Čak i ne mora objaviti s kim se sastavlja, trebalo se zna kojim povodom ide u inostranstvo. Vrlo je neuobičajeno da saznemo iz ovih izvora da je on otišao na prilično dalek put. Pa čak ako su privatni razlozi, treba objaviti da neće privatne razloge zbog isto tamo.
Objašnjava Vujačić, koji dodaje da ne ocenjuje kao pozitivne ni komentare Vuka Jeremića da je Vučić otišao u Ameriku da tajno pregovara o Kosovu.
Države koji je izabran ima pravo da razgovara o svim temama i da se sastane sa kim on misli da treba se sastane da bi rešio neke probleme zemlje, da li je to Kosovo ili nešto drugo, da svim je sve jedno, tako da on ima apsolutno pravo da to čini, da se sastane, da putuje. Jedino što je nezgodno u ovoj cijeloj priči, što je dodatna misterija stvorena bespotrebno, čini mi se time da on tamo otišao bez ikakve najave njegovog kabineta da tamo ide.
Ocenjuje Vujačić. Narodni poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović za Radio Slobodna Evropa na Jeremićeve optužbe na račun Vučića ovako se osvrnuo.
Verujem da on to priča na osnovu ličnih iskustava, jer pretpostavljam da je on to radio, pa valjda sad smatra da svi to rade što i on inače činio, ali šta da mu radimo, nisu svi kao Vuk Jeremić, Bogu hvala.
Kao posmatrač, politikolog Jovan Komšić pretpostavlja da Vučić pred predstavljanje javnosti svog predloga rešenja za Kosovo želi da konsultuje Sjedinjene Države, ličnosti i institucije u toj zemlji, koja definitivno ima veliki uticaj na rešavanje tog pitanja. Tu ne vidi ništa problematično po interese države i građana.
To je realan politički potez u kome hoće razgovarati sa relevantnim i političkim ličnostima, institucijama i ljudima, pretpostavljamo, od uticaja na američku spoljnu politiku, jer Amerika je involvirana kao jedan od pregovaračkih subjekata, koliko god ona zvanično nije pregovarački subjekt, nego je to Evropska unija kao moderator. I u tom kontekstu ja ne vidim ništa problematično za državu, nekakve tamne oblake koji se nadvijaju, i svaki takav potez držim realnim pokušajem da se vide realno raspoložive opcije koje ćemo saznati kroz izvesno vreme, ako to tumačimo nepristrasno.
Kaže Komšić. Optužbe Vuka Jeremića da Vučić u Americi tajno pregovara o Kosovu, Komšić vidi kao pokušaj da prikupi što više opozicionih poena, a to ne može na proevropskoj građanskoj platformi.
Pokušava da animira i ponudi neku platformu za nezadovoljstvo oni koji pripadaju takozvanom tradicionalnom nacionalno-konzervativnom sektoru. E sad, koliko je taj nacionalno-konzervativni antievropski sektor orijentisan na demokratsko rešavanje problema, to je drugo pitanje, i ja bih sugerisao i Jeremiću i sličnim političarima koji misle da će u srpskoj desnici pronaći saveznika za srpsku demokratiju da se resokovaraju.
Poručuje Komšić. Razlozi Vučićevog prethodno nenajavljenog odlaska u Njujork, kao i imena onih sa kojima se eventualno sastao, mogli bi biti otkriveni koliko već kroz tri dana. Naime, za petak, 23. mart, zakazan je Vučićev susret sa Hašimom Tačijem u Briselu, što bi bio značajan moment u cilju odživljavanja već 15 meseci blokiranih briselskih pregovora. O njihovom tehničkom delu predstavnici Kosova i Srbije razgovaraju od jutros u sedištu Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi jedna priča kakve nijesu česte u našem programu. Dau Tihić iz Skelana i Dane Vasić iz Bajine Bašte sreli su se na ratnoj liniji u Skelanama kraj Srebrenice u jesen 92. godine. Daut je prvi zapucao i mislio da je ubio protivničkog vojnika, ali se usuprotno uvjerio 14 godina kasnije. Prepoznali su se, razgovarali, a nakon toga postali su nerazdvojni prijatelji. Pokrenuli su inicijativu o zajedničkom biznisu. Priču nam donosi Sadik Salimović.
Prilikom jedne od akcija kod Skelana, gdje su se te 1992. godine vodile žestoke borbe Daut Tihić, tada vojnik armije Republike Bosne i Hercegovine, na udaljenosti od 5 metara primijetio je vojnika iz suprotnog tabora.
Samo sam vidio da čovjek ustaje i okreće se prema meni. Ja sam ispalio jedan rafal, drugi rafal, on je pao na leđa.
Dane Vasić, pripadnik Vojske Republike Srpske, rođen u Bajinoj Bašti u susjednoj Srbiji, nikada ne može zaboraviti bliski susret i rafal koji ga je pogodio i oborio.
Počinje polako dan i već se treba krenuti u akciju. U jednom trenutku neki sitan zvuk, sad, da li je to bio zvuk slomljene grančice? I u tom trenutku ja se okrećem i primećujem čovjeka na 4-5 metara od mene. Ja sam samo u njegovoj ruci video kako puška vibrira i nešto me ponelo. Nisam ja osjetio ni udarce, ništa. Znači, ponelo me nešto.
Iako je Dane pogođen iz neposredne blizine, nije bio ni ranjen.
Meni je pancir sav u periju izrešetan, puška se raspala. I ja sam već onda, valjda, od udaraca, od nesvijesti, već počeo se tresem, izgubljen. Vraćen sam nazad skroz ovdje u Skelane.
Po povratku iz akcije, Daut je bio iznenađen.
Krenula je borba. Oni se povukli, ja se vraćam, nema ni čovjeka, ni puške.
U drugačijim okolnostima Daut i Dane su se sreli 14 godina kasnije. Daut je prepoznao čovjeka kojeg je, kako je mislio, ubio.
I svako jutro ovako pili smo tu kafu na Skelanima i sad ulazi čovjek u kafu. I gledam ovako u njega, on ulazi i prolazi i sad ja ono nesvjesno, ja sam ovog čovjeka ubio. Kada onaj se smije, čini se da je Stamenko bio, nisam baš siguran ko je bio. Kaže, pa ti si lud, da si ga ubio, ne bi čovjek hodio. I onda smo ga zvonili, on dođe, sjede.
Taj susret je od ratnih neprijatelja napravio nerazdvojne prijatelje. Uz svakodnevne kafe, među ljudima koji su nekada pucali jedni na druge, rodila se i ideja o zajedničkom biznisu. Zamišljeni biznis opterećen je brojnim problemima. Dane Vasić.
Planirali smo zajedničku firmu da otvorimo. Međutim, prosto čini mi se da ni jedan ni drugi nismo naišli ni na kakvu podršku, čak bih ja mogao reći ovako decidno. Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Daut ističe da neće odustati od zajedničkog biznisa.
Ova republika i ova država, ako hoće da ostane, ona mora da cijeni, da poštuje svoje građane, mora da bude ista za sve, da istu šansu ima Daut Tihić i Dane Tihić, on Dane Vasić. A da Dane Vasić i Daut Tihić zajedničku imaju prioritet u odnosu na samog Dauta ili na samog Dana. Na tome se gradi budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Priču koju ste upravo čuli možete i pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje iz Prijepolja podnio je zahtjev da se u toj opštini u Prijepolju na spomeniku otetih i ubijenih Bošnjaka izvoza u stanici Štrpci 27. februara 1993. godine upišu imena svih žrtava, a ne samo žrtava iz Prijepolja. Slušamo Danicu Gudurić.
Žrtva je žrtva bez obzira na njen identitet, poreklo i prebivalište, kaže Alen Duraković, predsjednik Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje, te da je ove godine inicijativu centra podržalo 50 uticajnih organizacija i pojedinaca iz zemlje i regiona.
Naša podrška ide od Zagreba, od Dokumente i gospodina Jakovčića Eugena, iz Washingtona, iz Londona, univerzitetski profesori, samostalni novinari, primamo gospodina Dina Mustafića koji čovjek nije mogao da vjeruje da zapravo se to dešava. Nisu znali da je zapravo politička odluka bila tada kada je spomenik napravljen da budu samo tu ljudi koji su iz Prije.
Duraković podsjeća da su i prošle godine podnosili isti zahtjev opštini Prijepolje koji je ostao bez odgovora. Predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović kaže da o tome više ne treba raspravljati i da je odluka doneta pre 10 godina kao i da on sada iznosi samo svoj lični stav.
Neću predložiti da bude nigde predmet rasprave. Govorim krajnje dobronamerno, iskreno, pošto sam ja jedan od aktera koji su donosili odluke pre 10 godina da se izgradi spomen obeležje. Mi smo tada apsolvirali tu temu, doneli odluku, financirali za ljude koji su iz Prijepolja stradali van teritorije Prijepolja i to za to niko nije kriv iz Prijepolja. I nema nikakve logike da mi upisujemo ime Crnca, ne znam iz koje zemlje, koji je stradao u Bosni i Hercegovini, da mu upisujemo ime u Prijepolju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše da su na spomenik u Bijelom polju upisana imena svih 20 poginulih, Zindović odgovara.
Ako su to uradili, onda nema potrebe. Negdje već postoje upisana ta imena. Još jedan razlog, više da mi ne upisujemo. Tako?
Među 20 putnika nesrpske nacionalnosti nalazio se i Ilija Zličina iz Bijelog polja, Crna Gora. Njegov brat Ragib Ličina kaže da porodicama žrtava iz Crne Gore nije jasno zašto na spomeniku u Prijepolju nisu upisane sve žrtve otmice.
Nije nam bilo prijatno jer podvajanje ne vodi ničemu.
Ali Ragib dodaje da se porodice nadaju da će se na spomeniku u Prijepolju naći imena otetih i ubijenih iz Crne Gore.
Jer zajedno su bili, zajedno neka počivaju i na tom spisku.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
U nastavku poslušajte u Podgorici debata o borbi protiv ekstremizma američka ambasadorica Margarete Nujehara.
Problem nije limitiran na jednu religiju ili na jednu etičku grupu. Sada znamo da ekstremisti se praktično hrane akcijama jedni drugim bez obzira na same ideologije.
Memlji Krasnić iz redova vladajuće DPK kritikovao što Trepči nadzorni odbor još nije formiran.
Ako nakon 6 mjeseci nema nikakvog konkretnog koraka u funkcionalizaciji Trepče, onda se plašim da ni za 6 mjeseci neće biti ničeg novog, kazuje Krasnići.
U čijoj su službi sindikati u Federaciji BH, Samir Kurtović iz Sindikata državnih službenika.
Sve te spekulacije su izuzetno nekorektne i da vlast nije imala bilo koga bi preferirao.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
U Podgorici je održana konferencija povodom projekta Procjena radikalizma i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori. Akcente prenosi Srđan Janković.
Crna Gora razvija strateški institucionalni sistem za sveobuhvatnu borbu protiv nasilnog ekstremizma u skladu sa smjernicama Ujedinjenih nacija i prioritetima Evropske unije. Zabilježeni su i prvi sudski procesi za krivična djela učestvovanje u stranim oružanim formacijama u kojima su 2 osobe gonjene po tom osnovu. Također, prema posljednjem saopštenju, Uprava policije i tužilaštva sprovode 2 akcije koje su usmjerene na identifikovanje lica koja pomažu ratnike u Siriji. Ovim akcijama obuhvaćeno je 5 osoba koje se sumnjiče da vrbuju džihadiste, finansiraju ih ili pomažu odlazak crnogorskih državljana u strane oružane formacije u Siriji. Kažnjavajuća pravda u borbi protiv ekstremizma nije dovoljna, rekao je između ostalog Nikola Šaranović iz Ministarstva pravde, navodeći da prevenciju i borbu protiv ekstremizma treba da prati i resocijalizacija. Američka ambasadorka Margaret N. Uehara ocijenila je važnim zajednički rad na povećanju otpornosti Crne Gore prema ekstremnom radikalizmu i nasilju.
Ovaj problem nije limitiran na jednu religiju ili na jednu etičku grupu. Sada znamo da ekstremisti se praktično hrane akcijama jedni drugim bez obzira na same ideologije. Oni inspirišu jedni druge da prate ovu stazu nasilja i više nego smo svjesni da je nedavni napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici podsjeća nas da radikalizacija nije limitirana na jednu određenu vjeru. Ovo su izazovna vremena na koje nas traže nove pristupe.
Američka komisija za međunarodnu pravdu i odgovornost u saradnji sa vladom Crne Gore realizovala je projekat Procjena radikalizma i nasilnog ekstremizma. Direktor Američke komisije Chris Engels je između ostalog rekao da je javnost u Europi i van Europe suočena sa posljedicama netretiranja pojava ekstremizma.
Rezultat netretiranja je vidan i to nas je motivisalo i da radimo ovdje na Balkanu, gdje smo također vidjeli određene pokrete koje mobilišu borce i vjerujemo da ovdje u Crnoj Gori postoji prilika i na Balkanu postoji prilika da se bavimo ne samo pomenutim oblicima ekstremizma, već i onim drugim, onima koji se mogu susresti na dugačkom putu u različitim kontekstima, vremenu i prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Rudnik Trepča od 2016. godine čeka na formiranje nadzornog odbora glavnog organizacionog tijela koji će mu omogućiti funkcionisanje. Nadzorni odbor naime bira upravni odbor ovog giganta, odnosno direktora, njegove zamjenike i rukovodioce poslovnih jedinica. Proceduru za formiranje, koje je trebalo da se uradi u roku od 6 mjeseci od usvajanja zakona, ministarstvo je pokrenulo tek u novembru 2017. Kako kažu nadležni, trenutno se čeka zeleno svjetlo Srpske liste. Slušamo Amr Zajneli.
Trepčom je do 2016. godine upravljala Kosovska agencija za privatizaciju, kada je pretila likvidacija. Tada izradom i usvajanjem zakona o Trepči, vlasnik 80% akcija Trepče postaje vlada Kosova, a preostale akcije otišle su radnicima. Zakon predviđa transformaciju poslovnih jedinica u akcionarsko društvo Trepča AD. One su rudnici sa flotacijom Trepča Stari trg, rudnici sa flotacijom Kišnice i Novo Brdo i rudnici sa flotacijom Kopovnik i Lepozavić. Upravljanje Trepčom međutim još uvek nije rešeno zbog kašnjenja u formiranju neophodnih tela. Operativna ovlašćenja, kao što su autorizacija za izvoz koncentrata, aktualno izdaje Ministarstvo ekonomskog razvoja. Trepča je također dalje bez definisanog statuta, a procedure za formiranje 9-članog nadzornog odbora, koji je trebao da se formira u roku od 6 mjeseci od usvajanja zakona 2016. Ministarstvo ekonomskog razvoja pokrenulo tek u novembru 2017. Oko 120 kandidata je prijavljeno, od kojih 7 iz srpske zajednice. Intervju i kandidata će početi 25. marta, njihov izbor očekuje se u aprilu. 2 članova će biti predstavnici radnika, 7 će biti predstavnici vlade, izjavio je ministar ekonomskog razvoja Valdrin Luka pred Skupštinskim odborom za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju. On je dodao da je vlada Ramuša Haradinaja na vreme pokrenula novo pitanje. Dok se ministarstvo bavi rekrutacijom članova odbora, mi smo formirali grupu eksperata koji je izradio statut Trepče, a kako bi se budućem odboru olakšao posao na početku i uz čije komentar i ocjene Trepča može da se registruje kao akcionarsko društvo, kazuje Luka. Nakon funkcionalizacije odbora uradit će se odmah i procjena stanja Trepčini rezervi, dodao je. On je također istakao da je Trepča do sada imala stabilne prihode u smislu godišnjeg obrta, odnosno 14,6 miliona eura godišnje, ali je proizvodnja obeležila pad. Vlada Kosova je subvencionirala Trepču do sada sa oko 3,2 miliona eura godišnje. Memlje Krasnić iz redova vladajuće Demokratske partije Kosova kritikuje međutim aktualnu vladu što ni posle 6 mjeseci nije izabrala nadzorni odbor. On je također rekao da je proces izbora članova odbora blokiran nakon zatvaranja konkursa, nagoveštavajući da je moguće da ceo proces propadne. Ako nakon 6 mjeseci nema nikakvog konkretnog koraka u funkcionalizaciji Trepče, onda se plašim da ni za 6 mjeseci neće biti ničeg novog, kazuje Krasnići. Ministar Luka je međutim odgovorio da su procedure nove vlade pokrenute na vreme. Umeđu vremenu, dodao je, vrši se promocija Trepče kod strane investitora i već postoji zainteresovanost, dodao je. Ministar Luka je međutim na prošlu nedjelju konferenciji za medije rekao da se o izboru nadzornog odbora pregovara sa koalicijonim partnerom Srpskom listom, budući da mnogi projekti u vezi Trepče moraju da prođu kroz Skupštinu Kosova i da je potrebno njihovo odobrenje za rekrutaciju članova odbora iz redova srpske zajednice. Inače, Srpska lista bila je protiv zakona o Trepči, navodeći da će on ugroziti egzistencijalni opstanak radnika Trepče, kao i većinskog srpskog stanovništva koje živi u opštinama gdje se nalaze nalazišta rude i minerala. Tada je Srpska lista i zamrzla rad u kosovskim institucijama. U ponedjeljak nismo mogli da dobijemo odgovor Srpske liste o tome da li je uključena u proces izbornog nadzornog odbora Trepče. Poslednjih dana, međutim, je u kosovskim medijima bilo reči da Srpska lista ratifikaciju demarkacije uslovljava upravo Trepčom, što je ubrzo nakon toga demantovala Srpska lista, navodeći da je status Trepče, posebno onog dela koji se nalazi na teritoriji opština sa srpskom većinom, dogovoren koalicionim sporazumom o učešću Srpske liste u vladi. A budući da i Srbija tvrdi da u njenom posjedu više od polovine vlasničkog udela Trepče nakon usvajanja zakona o Trepči 2016., Vlada Srbije odlučila da poništi taj zakon, dok su se poslanici Srpske liste po tom pitanju obratili Ustavnom sudu Kosova, koji inače potvrdio ustavnost donošenja zakona. Inače, rudnik Trepča, kao i sam grad u kojem se nalazi Mitrovica od rata, je podeljen između južnog i severnog dijela. Zbog nefunkcionisanja topionice olova na severu i u Zvečanu, kao i cinka, u funkciji su samo proizvodni kapaciteti do faze koncentrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Kada će biti izabran novi predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine još nije poznato. Sjednica kongresa je prekinuta prije više od 20 dana jer tokom drugog kruga glasanja nije bilo kvoruma da se imenuje predsjednik. Jedan dio sindikata optužuje drugi, a sve češće se postavlja pitanje koliko su korisni radnički sindikati. Aida Đugum.
Dosadašnji predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović nakon 8 godina treba dobiti nasljednika, ali čini se da je upravo ta pozicija posvađala sindikaliste ili jasnije pokazala da unutar sindikata postoje duboke podjele te ogromni propusti u zaštiti radničkih prava. Na kongresu, koji je prekinut prije gotovo mjesec dana zbog nedostatka kvoruma, većinu glasova dobije Ređo Kurić iz sindikata šumarstva, ali nije postao predsjednik. Među onima koji su napustili kongres tokom drugog kruga glasanja bili su Ismet Bajramović i Kurićev protukandidat Selvedin Šatorović, jedan od rukovodilaca BH sindikata. Kongres je miniran, tvrde u granskim sindikatima koji podržavaju Kurića, ali njegov konkurent Šatorović na te optužbe odgovara.
Jedino su oni, dakle, znali kakav će biti rezultat glasanje u drugom krugu. Očito da je sve bilo pripremljeno u tom smjeru. Uticaji su gospodina Novalića vladali da kolektivni ugovori koji su potpisani netom prije kongresa i otvaranje pregovora oko kolektivnih ugovora sa nekim od granskih sindikata koji su bili uslovljeni da moraju podržati kandidata vlade.
Navodi da je vlada Federacije BiH uključena u izbor vođe sindikalista su besmislice, smatra Samir Kurtović iz sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH, koji je predsjedavajući kongresa.
Sve te spekulacije su izuzetno nekorektne i da vlada nije imala bilo koga bi preferirala, posebno gospodina Kurtića.
Zbog čega se aktuelno rukovodstvo sindikata zamjerilo radnicima, objašnjavaju Samir Kurtović, ali i Ređo Kurić, koji je bio nadomak predsjedničkog mandata.
Za 4 godine ova grana je sanarnije dala 308.000 KM-ova. Mi na kongresu nismo imali informaciju gdje su ta sredstva potrošena, kao i sve ostale grane. Znači, tražimo da Savez samostalnog sindikata bude javan, da bude transparentan, da bude u interesu radnika.
Ta radnička prava su toliko ugrožena, to je bila naša ljutnja za ovaj sindikat. Znači, jednostavno pustili su konce iz ruku i došli su u situaciju, recimo, da sad optužuju nekoga za svoj nerad.
Da su radnici s pravom nezadovoljni, saglasan je i Selvedin Šatorović.
Ja ću biti samokritičan i kazati da u proteklom periodu nismo dovoljno boravili na terenu, da u proteklom periodu nismo dovoljno vremena provodili sa radnicima.
Dok se sindikalisti bore za poziciju koja, javna je tajna, nosi enormno visoku platu, radnici se već odavno za svoja prava bore sami i u tome nemaju zaštitu. Sakib Kopić iz Tuzlanskog sindikata Solidarnosti, koji već od masovnih februarskih protesta prije 4 godine redovno protestuje tražeći radničko dostojanstvo, kaže:
Za 8 godina mandata Ismeta Beramovića ja nisam vidio ni jedan protest, osim onog friziranog protesta vezano za zakon o radu. Čelnicima sindikata je jako dobro, njima je bitno samo sindikalna članarina. Pogledajte samo reformske zakone, reformske agende koji su donošeni, oni su prolazili, poput zakona o PIU, poput zakona o radu, poput zakona o stečaju. Sve te zakone je aminovao sindikat. A upravo ti zakoni su se prelamali preko leđa najsiromašnijih slojeva društva.
Upravo to su razlozi zbog kojih postoji inicijativa za formiranje novog sindikata na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Da ponovimo vijesti danas, smijenjen premijer Sarajevskog kantona Elmedin Konaković, krivična prijava protiv dvojice ministara zbog izbora u Beogradu, nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, Milo Đukanović kandidat vladajućeg DPS-a za predsjednika Crne Gore, Evropska unija i Britanija postigli dogovor o prijelaznom ugovoru o Brexitu, ruski izbori bez prave konkurencije, građani bez izbora, saopštio OEBS. Bijela kuća kaže da Trump ne planira otpuštanje specijalnog istražitelja Mulera. U ovih pola sata toliko. Više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.